επέτρεψε να αναπτύξουν τις σχέσεις μιας κυκέκτης με κίνητρα αφενός την αγάπη των προσεκτές και επιτέλου την έλλειψη σχετικών ημετών που λειτουργήσε σαν ένα κίνητρο, ελευθερικό αφενό. Με σύλλογη οπότηση του συνέλεξα την ώρα του κοινικού που συναγκουλώπησα αρχικά σε ένα τεχνίδι του νομού για να καταδείξω τις στρατιωτικές περιστροφές στο παρόν κείμενο με την ελπίδα ότι θα παρουσιάσω τη χημεία υπό κάποιες νέες διαστάσεις. Στους χαλικούς καιρούς που διανύουμε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοιες προσεγγίσεις. Το διάβασμα, η περιήγηση στο διαδίκτυο και ο στοχασμός προσφέρουν πράγματι αξιόλογες πνευματικές απολαύσεις. Η ομιλία μου θα περιστραφεί λοιπόν γύρω από τη λογοτεχνία, τις δικαστικές τέχνες και τη μουσική, πάντα σε σχέση με τη χημεία. Κύριο κοινό χαρακτηριστικό όλων τους είναι η δημιουργική διάθεση, όπως εκφράζεται με τη σύνθεση, είτε πρόκειται για λέξεις, σχήματα, πρόβατα ή ήχους, είτε για άλλο τεχνόλογο. Φαινομενικά, η παράθεση λέξεων είναι η απλούστερη συνθετική διαδικασία, αφού όλοι μας συναντολογούμε τις λέξεις, φράσεις, κάποτε συμπεριφορικές ποσότητες, ενώ με μια ειδική φράση ολοκληρώνουμε ένα συλλογισμό, δημιουργούμαστε μια ιστορία ή γράφουμε ένα ποίημα. Η αναλογία των γραμμάτων λέξεων φράσεων με τα άτομα, όρια και υπερβόρια είναι προφανής. Τα γλωτσέντια και τα γλωτσέντια επέφερουν επίσης θέσεις της λογικής μονάδας, αφού από αυτά συντίθενται τα γλωτσικά υπερβόρια που εκτελούν σπουδαία έργα και δεν πάβουν να μας εκπλήσουν με τις απρόβλεπτες ιδιότητές τους. Επειδή η σχέση της χημείας και λογοτεχνίας είναι πολυσχηδής, θα περιοριστώ σε χημικούς που διέπραξαν ως λογοτέχνες, δίνοντας ένα προβάδισμα στο χημικό πριβολεύεται. Καταρχάς, αναλαμβάνει να μας εξηγήσει σε έναν κύριο πώς οι χημικοί εποφελούνται στη λογοτεχνική έκφραση. Το γράψιμο, μας λέει, είναι ένας τρόπος παραγωγής, μια αληθινή διαδικασία μεταμορφώσεων. Ο συγγραφέας μεταμορφώνει τις εμπειρίες του σε γνωστή προσοχή και εμπιστική στον πελάτη, που θα αποτελέσει τον αναγνώστη. Οι εμπειρίες της ζωής είναι λοιπόν οι πρώτες ύλες και ο συγγραφέας δεν τις διαθέτει, χρειάζεται στο κενό. Και συνεχίζει. Τα πράγματα που έχω βιώσει, έχω δει και έχω κάνει, είναι για μένα πολύ τιμητική πρώτων υλών. Γεγονότα για αντίληψη, αλλά όχι μόνο γεγονότα. Επίσης, θεμελιώδεις συνειδήσεις που είναι ο τρόπος να αντιμετωπιστεί κανείς, κάνοντας ή κερδίζοντας με την νίκη. Ένα αναγόρυπτο, αδιατάραχτο, αλλά εξαιρετικά σκληρό δικαστή. Αν κάνεις ένα λάθος, θα τιμωρηθείς αμήνυτα. Τα λάθη είναι κοντινή, αλλά ωφέλιμη η εμπειρία, καθώς χωρίς αυτά δεν γίνεται κανείς όρεκτος και αξιόπιστος. Πιστεύω ότι κάθε συνάδελφός μου χημικός μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μαθαίνουμε περισσότερα από τα λάθη μας παρά από τις επιτυχίες μας. Υπάρχουν όμως και άλλα πλεονεκτήματα που το επάγγελμα του χημικού προσχωρήσει στον συγγραφέα. Να συνεχίσουμε με τις παρατηρήσεις του πλέον. Η συνήθεια να μαθαίνει στατιστικά της ύλης, μαθαίνοντας τη σύσταση και τη δομή της, κλικάζοντας τις ιδιότητες της συμπεριφοράς της, οδηγεί σε μια διέστηση, μια πνευματική συνήθεια που εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο από τη συντομία με τη σταθερή επιθυμία να μην σταματά στην επιφάνεια του πραγμάτων. Η χημεία είναι η τέχνη του διαχωρισμού, του ζητήματος, της διάκρισης και της συναγωγότησης που αποτελούν χρήσιμες ασκήσεις για όποιον ξεκινά να περιγράψει γεγονότα ή να ελευθερήσει τη φαντασία του. Επιπλέον, υπάρχει μια τεράστια κληρονομιά από μεταφορές, από τις οποίες ο συγγραφέας χημικός αντλεί και για τις οποίες οι μη χημικοί έχουν αόριστες γνώσεις. Ο καθένας γνωρίζει τι σημαίνει κυλάω, κρυσταλλώνω ή αποστάζω, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Δεν ξέρει το πάθος του προκλήρου, οι συγκινήσεις που συνδέονται με τις συναφείς κινήσεις και δεν έχει βέβαια αντιληφθεί τους συμβολισμούς τους. σύστημα, ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρι του Βέρντι, όπου το κάθε κεφάλαιο κυκλοφορείται με το όνομα ενός στοιχείου, σχετιζόμενο με πτυχές της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, είναι το κύριο έργο. Ο Λέμπερτ θέλησε εκεί μεταξύ άλλων να μεταδώσει στο ευρύτερο κοινό την πικρή και δυνατή βιωσιμιά του επαγγέλματος του κοινού, που είναι μια ειδική περίπτωση, μια πιο γενναία έκφραση του επαγγέλματος της ζωής. Από τις ιστορίες που προβάλλει η προσπάθεια εκείνων των χημικών που αντιμετωπίζουν την ίδια χωρίς και βοήθεια του οργάνου, μόνο με το μυαλό και τα χέρια, τη λογική και τη φαντασία. Ακολουθεί ένα μικρό δείγμα γραφής του βιβλίου από το κεφάλαιο με τίτλο «Ξεδάρακος», όπου περιγράφεται η παρασκευή από τους φοιτητές του θετικού άρθρου του μετάβου. Στα φυλάδια αναφερόταν μια λεπτομέρεια που στην πρώτη ανάπτυξη του είχε διαφύγει. Δηλαδή, ότι τόσο τυχερός και ειδικά τους ψευδάρικος, το τόσο υποχρεωτικός που σας παρουσιάζει την άλλη μια βουκιά, φέρεται αντίθετα με τελείως διαφορετικό τρόπο όταν είναι πολύ καθαρός. Τότε αντιστέκεται με επίσημα στην επίθεση. Από αυτό το γεγονός μπορούσε κανείς να κάνει δύο συμπεράσματα προσωπικά τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Εγώμιος στην καθαρότητα που προστατεύει από το κακό σαν παροτρία, ή επόμενος στην μη καθαρότητα που ανοίγει τον δρόμο στις απαιτίες, δηλαδή στην ίδια τη ζωή του. Ποιο Αμερικανή χημική, ο Κάρλ Τσεράσι και ο Ρόλαντ Χόφμαν, είναι γνωστή στη χημική κοινότητα. Ο Χόφμαν μάλιστα έχει αναγκαστεί και επίτροπο διδάκτορα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο γεννήθηκαν στην Ευρώπη και μετανάστευσαν στην Αμερική κατά τα ελληνικά του χρόνια. Η καθυστερημένη τους γνωριμία με την αγγλική γλώσσα και οι χημικές τους σπουδές δεν τους εμπόδισαν να διαπρέψουν και στον χειρισμό του γραπτού λόγου. Τα κείμενά τους διακρίνονται πράγματι πέρα από την λογική τους αξία και για τον δεξιοποιητικό χειρισμό της γλώσσας. Ο Τσεράσι ασχολήθηκε ενεργητικά με τα σκληρή και τα πάσματα μαζών. Έπρεπε το όνομά του την έννοια αν έχει αποκτήσει ευρύτερη δημοσιότητα, καθώς οι δημιουργικές ανησυχίες του τον οδήγησαν και σε εφαρμοσμένη παιδεία. Ιδιαίτερως του οφείλουμε τον πρώτο ανησυχητικό χάρτη. Μια από τις πιο επαναστατικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα με τεράστιες κοινωνικές συνέπειες. Η εμπορική μετάθεση των συνθετικών πνευμάτων τον έχει κάνει πλούσιο και του επέτρεψε να ειδήσει στην Καλιφόρνια ένα καλλιτεχνικό πάρκο όπου κατά καιρούς φιλοξενούνται οι νέοι καλλιτέχνες. Ο Τσεράσι άρχισε να γράφει μετά την συνταξιοδότησή του και η ίδια σε ηλικία από 88 ετών έχει δημιουργήσει μια νέα καριέρα με 20 βιβλία και 3 θετικά έργα στο ελληνικό. Κυρίως καλλιεργεί το είδος της λογοτεχνίας που αποκαλεί επιστήμη στο μυθιστόρημα, science fiction, σε αντιδιαστολή από το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας, περισσότερο science fiction. Στα έργα του αποτυπώνονται αριθμητά ιδρύματα, συνέδρια, περιοδικά, εργαστήρια και ανακαλύψεις, τα πρόσωπα όμως είναι φανταστικά. Ας έρθουμε τώρα στο Χόφμαν, ο οποίος εξακολουθεί την μεταφορική καριέρα και είναι υγείος στους χημικούς, καθώς οι έρευνές του στο πεδίο της θεωρητικής χημίας είχαν γρήγορη και καθολική αναγνώριση. Ο Χόφμαν είναι ο κατεξοχήν ποιητής της χημίας, που διαφυρώνει με το ταλέντο της γνώσης και την ευαισθησία της στους δύο πολιτισμούς. Αξίζει να σημειωθεί η παρατήρησή του ότι είναι δυσκολότερο να γίνει λεπτό για δημοσίευση ένα βήμα σε κάποιο μέτρο θεωρητικό πρακτικό με ποσοστό απόλυψης 95% παρά μια επιστημονική εργασία στο καλύτερο χημικό πρακτικό όπου το ποσοστό απόλυψης δεν ξεπερνά το 40%. Τα βήματα του κόμμα εντυπωσιάζουν με τις ζωηρές μεταφορές τους και τις πρωτότυπες ποιητικές εικόνες τους, πολλές από τις οποίες προέρχονται από τον κόσμο της χημίας. Μπορούμε να πάρουμε μία διάση τους, αναφέροντας αποσπασματικά κάποιους τύπους. Όπως και η αγάπη είναι η μεγαλύτερη συσκευή άκτης της εντροπίας που κατέβηκε από τον Θεό. Χιλιάδες αποστάσεις αντιζήμων κατεργάζονται δεσμούς. Καθαρά όρια, ανυπάρχουν συγκρούνται στοχαστικά. Και πολλά ακόμη που θα ότι οι άνθρωποι δεν είναι τόσο διαφορετικοί από τα βόρεια όσο νομίζουν. Σε ένα άλλο ποίημα θα συναντήσουμε μια ολόκληρη πραγματική εκδοχή που συμβαίνει με αφορμή την αγροτική ενός νέου απεκαψέλευτο του κυρίου. Εκτός από την αξία του Σουφρασέ, τέτοια ποίηματα έχουν κάτι να μας διδάξουν ώστε ένας τολμηρός δάσκαλος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τάξη μαζί με κείμενα του έργου. Σε συνεργασία με τη ζωγράφη του Βίβιαν Τόρες, ο χώρος προχωρήσει ένα εκπονογραφημένο βιβλίο με θέματα χημίας. Ένας από τους τους πίνακες του Νικολάς παριστάνει τον υπουργικό πίνακα. Ο Χόφμαν και η Τεράση έγραψαν κοινού ένα εξαιρετικό έργο με τίτλο «Οξυγόνο», όπου πρωταγωνιστούν ο Λαβουαζιέ, ο Φρίστε και ο Σέρ, μαζί με τις συζύγους τους, προσπαθώντας να αποσυντονίσουν σε ποιον θα έπρεπε να αποδεχτούν τα προβλία για την ανακάλυψη του οξυγόνου. Το θέμα της προτεραιότητας από τα νόματα των συγγραφέων εργασίες και έως τη μεταγραφή ενός επιτεύγματος στις δέντρες της ιστορίας της Ινδίας έχει απασχολούν τους πολλούς και παραμένει πάντα επίκαιρο. Ο εμφανέστερος λογοτέχνης από τον χώρο της Ινδίας είναι ίσως ο νομπελίστας Ινδίας Καρέτη με γερμανική παιδεία, ο οποίος έκανε βασικές σπουδές της Ινδίας και επέκτησε και την αρχαιολογικό στην Ινδία, η οποία όμως δεν το συγκεκρίνωσε. Στην αυτοβιογραφία του, όπου παραθέτει την ενδιαφέροντα χριστιανικά στρατιότυπα, ομολογεί ότι εξαναγκάστηκε από τους γονείς του να σπουδάσει χημεία με το σκεπτικό ότι θα ήταν ένα προσωπικό πάγιο. Λοιπόν, να σε αφήσουμε τώρα την χημεία και να έρθουμε στις εικαστικές επιστήμες που έχουν την περίπτωση ιδέα τους, επισημένοντας ότι αν μια εικόνα σημαίνει χίλιες λέξεις, ένας πίνακας μπορεί να σημαίνει χίλιες ιδέες. Η αλχημία αποτέλεσε πηγή έρευνας για τους πρώην ζωγράφους, ενώ σήμερα η χημεία εμπνέει περισσότερο διαμέσου του μικρού κόσμου της από όπου έγιναν πολλαπλές και προσβάσιμες οι εσωτερικές δομές της ύλης. Χάρη στις προόδους που κύλωναν εξειδικευμένων τεχνικών και οργάνων, αποκαλύφθηκαν οι θέσεις που καταλαμβάνουν τα άτομα στα βόρεια και προς τέτος κατανοήθηκε ο τρόπος αυθόρμητης συναρμολόγησης των βορείων, ιδιαίτερα βιομορίων, καθώς και η συμπεριφορά τους. Όλα αυτά μεταφράζονται σε πολυθετικές εικόνες που συνιστούν μια νέα βορειακή αρχιτεκτονική σε επίπεδο μικρό και νάνο διαστάσεων. Εδώ πρέπει να γίνει μια επισήμανση για όσους έχουν καλοκαιριθεί με το αρχαίο κράτο της τέχνης. Οι εικαστικές τέχνες δεν αποσχολούν μόνο στην αισθητική απόλαυση και δεν είναι πια σωστό να προσεγγίζονται αποκλειστικά με αισθητικά κριτήρια. Το κίνημα της τελειολογικής τέχνης τέτοιχε διεύρυνση του καλλιτεχνικού ορίζοντα, θεωρώντας ότι η ιδέα των τέχνων υπερτερεί έναν οποιασδήποτε αισθητικής αξίας. Η ιδέα είναι λοιπόν η σπουδαιότερη πλευρά ενός αντιτέχνους, παρακάπτοντας οποιαδήποτε σχέση με αισθητικές αξίες. Η έννοια είναι μια μηχανή δημιουργίας τέχνης, όπου η εμφάνιση του έργου δεν έχει πλέον σημασία.